Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Sərhədsiz reportyorlar İranda tutulan Azərbaycanlı jurnalistlərin azad olunmasını tələb edir. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 4600-ü keçib. Aşbahan mərzəçiləri təkrar seçkinin əvvəlkindən fərqlənmədiyini deyirlər. Bugün Azərbaycanda Respublika bayramıdır. Sərhədsiz reportyorlar İranda tutulan Azərbaycanlı jurnalistlərin azad olunmasını tələb edir. Təşkilat bildirir ki, iki Azərbaycanlı jurnalist Amin Müvahidi, bir də Oruc Əmiri Azərbaycanlıların aksiyasından sonra həbs olunublar. Amin Müvahidi Ərdəbildə, Oruc Əmiri isə Mərənddə tutulub. Sərhədsiz reportyorlar deyir ki, hökumət Azərbaycanlı jurnalistləri niyə saxladığını izah eləməyib. Onlar məhz müstəqil olduqları üçün qanunsuz təqibə məruz qalırlar. Jurnalist Müvahidi evindən çıxanda, Oruc Əmiri isə evində həbs olunub. Həbsi barədə order istəyəndə onu vurublar. Evdə axtarış aparıb şəxsi əşyalarını götürüblər. Jurnalistin xanımı etiraz edəndə onu itəliyiblər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Təbrizdə mayın 22-sində aksiya zamanı 50-dən çox Azərbaycanlının tutulduğunu deyir. Azərbaycanlıların aksiyalarının mətbuatda işıqlandırılmaması üçün İran hökumətinin əlindən gələni elədiyini bildirir. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 4600-ü keçib. Dünən zəlzələdən sonra evlərini tərk edənlər hələ küçələrdədirlər. Dağılan Yogyakarta şəhərində həkimlər tibbi yardıma böyük ehtiyac olduğunu deyirlər. Həkim budur.
Hal-hazırda əsasən davadərman və tibb avadanlıqları gərəkdir. Bir çox adamın yara və xəsarət aldığına görə bizə küllü miqdarda analgetik və antibiotik dərmanlar gərəkdir.
Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İndoneziya üçün 10 milyon dollarlıq təcili yardım istəyib. Azərbaycan Aşbanın iyun sessiyasında da tənqid oluna bilər. Bunu qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri deyirlər. Bugün Bakıda çıxışlarında həmmərzəçilər Andres Grossda, Andres Herkildə bildirib ki, mayda keçirilən seçki əvvəlkilərdən fərqlənməyib. Bunu Azərbaycanla bağlı hesabatlarına salacaqlar. Cənab Gross deyib ki, Azərbaycanda məruzəçilərə münasibət dəyişib. Onun fikrincə buna səbəb,
I feel a difference in the tone.
Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bush'un nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq, hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Həm mərzəçilər siyasi məhbuslarla görüşə icazə verilməməsini də irad tutublar. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, ölkəsi nüvə proqramından əl çəkməməlidir. İndi Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri İqor İvanov məsələ ilə bağlı Tehrandadır. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey İvanovla Amerika Dövlət Katibi Kandaliza Rais telefonla danışıb İran məsələsini müzakirə ediblər. Bağdadda yenə partlayış olub, 2 nəfər ölüb, 17 yaralı var. Əvvəl bir bomba partlayıb, cəmaat hadisə yerinə gələndə ikinci bomba işə düşüb. İraqda qiyamçılar bu üsuldan tez-tez istifadə edirlər. Roma papası Benedikt nasist düşərgəsi Auschwitz-ə baş çəkib. Papa Benediktin Auschwitz-ə səfəri xüsusilə əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, Benedikt özü Almanda cavanlığında Hitlerin gənclərdən ibarət hərbi təşkilatına üzv olub. Dediyinə görə məhz nasistlərin qəddarlığını görəndən sonra ruhani olmaq qərarına gəlib. Auschwitz-də milyon yarımdan çox adam öldürülüb. Polşada Roma papasının duasını eşitməyə 1 milyona qədər adam toplanıb. Güclü yağış yağsa da katoliklər bütün gecəni papanın səhər duasını gözləyiblər. Amnesty International internetdə senzura ilə bağlı mübarizəyə başlayıb. Təşkilat internet şirkətlərini repressiv rejimlərlə əməkdaşlıqda günahlandırır. Belə şirkətlərdən Yahoo, Microsoft, Google-un adı çəkilir. Amnesty International bildirib ki, internet insan haqları uğrunda mübarizədə yeni cəbhəyə çevrilib. Bugün ilk Azərbaycan Respublikasının elan olunması günüdür. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması 1918-ci il mayın 28-də elan olunub. Bu həm də şərqdə ilk müsəlman parlament respublikası idi. Ancaq Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 23 ay yaşayıb. 1920-ci il aprelin 28-də Rus ordusu Azərbaycanı işğal edib. Respublika günü keçmiş Sovet İttifaqı dağılandan sonra 1990-cı ildən qeyd olunur.
ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük.
Onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər əsl mənada.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan.
Anay bizim qalayım.
İz proqramını xəbərlərdən sonra, xəbərlərin gələn buraxılışından sonra qulaq asa bilərsiniz. İran parlamentinin Azərbaycanlı millət vəkili Abid Fəttahi Tehrana aksiyaya 10 mindən çox Azərbaycanlının gəldiyini, amma onların qarşısının alındığını deyib. Ərdəbildə isə dünənki toqquşmadan sonra məhkəmə rəisləri dəyişib hökumət aksiyacılara qarşı daha sərt olacağını deyib. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
İran azəriləri bugün Tehranda İran parlamentinin qarşısına toplanacaqdılar. Bu xəbər Azərbaycan nümayəndələrinə çatmışdı. Ona görə bugün azəri vəkillər parlamentin rəisi və qaim məqamı ilə birlikdə dələsələri var idi. Ta azərilərin istəklərini araşdırıb parlament qabağında nələr onlara deyilsin və kimlə danışsın mövzularında söhbət etsinlər. Bu toplantıdan sonra Urmu millət vəkili Abid Fəttahi qazetçilərə dedi, 10 mindən çox Azəri Tehran, Təbriz, Urmu, Zəncan və Ərdəbildən məclis qabağına gəlirlər. Danışdıq ki, əgər gəlsələr, gərək onlarla nə cür davranılsın. Abid Fəttahi həqiqətlərə işarə edib dedi, həqiqət budur ki, keçən günlərdəki maceralar o mövzuların dalısıdır ki, keçicaqdan üst-üstə toplanıb qalıb. Gərək onlar düz və yaxşı analiz olsunlar. Urmu millət vəkili təkid etdi, qazetdə olan mövzu bir cürlük deyildi. Və biz o qədər sadə fikir deyilik ki, deyək bu maceraların hamısı bir karikatordan ötürü üz verir. Tehranda olan danışçı ya tələbə azərilər birinci olaraq özlərin parlamentin qabağına getirməyə çalışdılar. Amma polis və iqanivicə parlamana gələn yolların hamısını bağlamışdılar və heç kimi ora gəlməyə qoymurdular. Eyni halda İSNA Xəbər Ajansı yazır, 200 azəri tələbə o halda ki, Bağırxan və Səttərxanın rəsmi ya əksilərin əllərinə almışdılar, parlamentin yaxınlığında dayandırılmışdılar. Bu zaman Tehranın polis komandan ya fərmandihi jurnalistlərə dedi, mənim azəri mötərizlərin Tehrana gəlməsindən xəbərim yoxdur, amma Tehranın giriş yolları bağlı deyil. Qazetçilər ondan azəri tələbələrin polis və sivil yalibas şəxsi adlı məmurların vasitəsilə tutulmalarından sordular. O heç cavab vermədən sustu. Mehrəngiz xanım mürəvvəti dedi, təkid edirəm ki, İran dövləti azərilərin etiraz xəbərlərinin yayılmasının qabağını almaq üçün ağır sansur yaradır və əmr edib ta bu hadisələrdən hər cür xəbər, reportaj, əks, film və məqalə İran medialarında və internet saytlarında yayılmasın. Bu arada dünən axşam başı saat 6-dan Ərdəbil xalqı ayağa qalxdı. Gələn qeyri-rəsmi xəbərlər Ərdəbil xalqından onlar mininin xiyabanlarda olmasını təyid edir. Polis ilə xalq arasında ağır toqquşmalar olub. Toqquşmalarda polis göz yaşı gətirən əl bombalarından istifadə edib. Bəzi etirazçılar da polisə daş atıblar. Polis şiddəti altında qalanlar ondan çox bank və dövlət binalarının oda çəkiblər. Bu halda Ərdəbilin kül məhkəmələrinin rəisi dünən değişildi. Taza rəis Qulam Rıza Xələf Rizayi dedi, Azərbaycanlılara tohum edənlər ilə üzbəyiz olmalıdır. Amma bu bəhanə ilə şəhərlərdə hərcumət edənləri gərək rəhs etmədən əzaq. Tehranın bazarlarında olan azərilər çalışdılar, bugün Tehran bazarını tətilə çəksinlər. Əlbəttə ki, öz dükan bazarlarını bağladılar.
İnsaf Əli Hidayət. UNICEF İndoneziyada zəlzələdə yaralananların sayının 20 min olduğunu deyir. Son məlumata görə ölənlərin sayı 4600-ü keçib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Zəlzələ səhər sübhdən, yəni sakinlərin bir çoxu yataqda olan zaman baş verdiyindən nəzərdə tutulur ki, uçmuş binaların altında bir xeyli adam qalır. Yogyakarta şəhərində və ətrafda yeraltı təkanları nəticəsində çoxlu bina yerlə yeksan olub. Həkimlər və könüllülər növbəti təkanların təkrarı qorxusundan xəstəxanaların ətrafında ehtiyacı olanlara yardım göstərirlər, xaricdən isə yardımlar gəlməkdə davam edir. Şəhərin Sardito xəstəxanasının Budi adlı həkimi Reuters agentliyinə regiondakı həkimlərin dava dərmana ehtiyacı olduğunu deyib. Hal-hazırda əsasən davadərman və tibb avadanlıqları gərəkdir. Bir çox adamın yara və xəsarət aldığına görə bizə küllü miqdarda analgetik və antibiotik dərmanlar gərəkdir. Zəlzələ ilə əlaqədar Qırmızı Xaç 10 milyon dolar həcmində yardım üçün müraciət edib, UNICEF təşkilatı bəyan edib ki, bölgəyə təcili yardımlar və o cümlədən 2000 çadır, 9000 brezent örtük və higiyenik ləvazimat göndərib. Avstraliya 2,5 milyon dollar, Birləşmiş Ştatlar isə 2,2 milyon dollar dəyərində humanitar yardım göndərməyi vəd ediblər. Son bir il yarım müddətində İndoneziyada üçüncü dəfədir ki, güclü zəlzələ baş verir. Bu dəfə regionu Richter ölçüsü ilə 5,2 bala kimi gücü olan 26 təkanlar viran edib. 2004-cü ilin dekabr ayındakı güclü tsunami nəticəsində isə Asiya ətrafında 170 min nəfərə yaxın adam həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu. Aşbah məruzəçilərinin Bakıya səfəri başa çatıb, məruzəçilər Azərbaycandan bu dəfə də narazı gedirlər. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında da Azərbaycan tənqidlərlə üzləşəcək. Assambleyanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya səfərlərinin nəticəsinə dair mətbuat konfransında belə dedilər. Həm məruzəçilərin fikrincə, mayda keçirilən təkrar seçkilərdə demokratiya istiqamətində köklü dəyişikliklər edilməyib, nöqsanlar olduğu kimi qalıb. Həm məruzəçilərin fikrincə, gəldikləri bu qənaət Parlament Assambleyasının seçki monitoring missiyasının rəhbəri Leo Platvoitin mövqeyindən fərqlənmir. Cənab Gross deyir ki, bu dəfəki səfərində Azərbaycan rəsmilərinin həm məruzəçilərə münasibətinin soyuqlaşdığını hiss eləyib.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzun müddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bushun nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq, hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Həm mərzəçi Andres Herkel isə deyir ki, bu dəfəki səfərdə əvvəlkilərdən fərqli olaraq onlara mahiyyətcə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərlə görüşməyə icazə verməyiblər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşməyə icazə verilməməsi burada çox ciddi siyasi motivlərin olması fikrini daha da möhkəmləndirir.
Andres Herkel deyir ki, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı geniş hesabat hazırlayırlar. Amma siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında ayrıca müzakirə olunmayacaq. Həm məruzəçilər naməlum adamlar tərəfindən döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə də baş çəkiblər. Andres Herkelin fikrincə bu hadisə Azərbaycanda peşəsini yerinə yetirdiyi üçün jurnalistlərə edilən ilk zorakılıq hadisəsi deyil və o bundan təəssüflənir. Həm məruzəçilər Bakıda görüşlərə mayın 26-sında başlamışdılar. Onlar siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu, siyasi partiyalar, aparıcı qəzetlərin rəhbərləri ilə görüşmüşdülər. Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşdular. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İndi də Azərbaycanda çıxan qəzetlərin icmalı ilə tanış olaq. Mikrofonda yenə Ülviyə Əsədzadədir.
Sulduz şəhərində İran hökuməti devrilib. Bugün çıxan Azadlıq qəzetinin baş yazısı belədir. Qəzet yerli media forum saytına istinadla yazır ki, İranın Sulduz şəhərində yaşayan azərbaycanlıların böyük yürüş mitingi olub. Onlar mayın 25-də keçirilən mitingdə polisin adamlara atəş açmasına etiraz eləyiblər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Sulduzdakı etiraz mitingində də polislə qarşı durma olub və yenə də qəzetin iddiasına görə həlak olanlar var. İranda yaşayan azərbaycanlılar rəsmi dövlət qəzetində özlərinin tarakana bənzədilməsinə etiraz eləyirlər. Büyük davanın 20-ci yıl dönümündəyiz. 28 Mayıs-ı təsis ediyoruz. 28 Mayıs demək, Azərbaycan haqqının milli istiqlalına qavuşduğu gün demək. Bu fikirləri Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Cumhuriyyətin süqutundan 18 il sonra 1938-ci ildə Almaniyada nəşr etdirdiyi Qurtuluş jurnalında yazıb. Yeni Müsavat qəzeti də bugünkü sayında həmin məqaləni dərc edib. Məqaləni tədqiqatçı Nəsiman Yaqubov üzə çıxarıb. Bugün çıxan rəsmi qəzetlərdə də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə bağlı xeyli məqalə var. Xalq qəzeti bir də Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini David Kramer ilə müsahibəni dərc eləyib.
Ülviyə Əsədzadə, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran hökuməti Azərbaycanlıların parlament qarşısında aksiyasına icazə verməyib. Sərhədsiz reportyorlar İranda tutulan Azərbaycanlı jurnalistlərin azad olunmasını tələb eləyir. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 4600-ü keçib. Aşbəhə məruzəçiləri Azərbaycandan yenə narazı gedirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kınakı.
У его превосходительству господину
Затали-ləri cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Tanımışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində daha çox radikal çıxışları ilə fərqlənir. Tələbə ikən bir çoxlarından fərqləndiyi üçün Moskvaya ali təhsilini davam etdirməyə göndərilən bu adam sonradan Azərbaycanda mövqeyinə görə müəllimlikdən məhrum edildiyini deyir. O demək olar ki, heç kimdən narazı deyil və kiminsə fəaliyyətinə görə ondan narazı olduğuna inanmır. Üzdə olmasa da hətta arxada yüksək vəzifəli məmurların da onun mövqeyini dəstəklədiklərini və bunu etiraf etdiklərini gizlətmir. Beləliklə, həm söhbətimiz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Akif bəy, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və eyni zamanda həm sizi, həm də dünyanın bütün azərbaycanlılarını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün vaxt ayırdınız. Çox sağ olun və sizlə bir yerdə mən də bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycandan kənarda olan bütün soydaşlarımızı Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Doğrudan da önəmli bir gündür.
Konferans desəm mən sizi axtaranda nə konferans idi?
Biz artıq 5-ci ildir ənənəvi olaraq Respublika günü ərəfəsində elm praktik konferans keçiririk və ümumi ad elə o vaxtdan Qarabağ dünən bugün sabah adlanır və hər dəfə də deməli konferans ərəfəsində konferans üçün verilmiş materialları biz topluyuruq, müəlliflərin əsərlərini topluyuruq və o əsərlər kitab şəklində çap olunur. Bu ildə belə oldu, yəni 5-ci buraxılışdır, kitab şəklində çap olundu. Bu il deyim ki, həm Azərbaycandan çox tanınmış politoloqlar, hüquqşünaslar, tarixçilər, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Türkiyədən, Fransadan, Polşadan mütəxəssislər də qoşulmuşdu. Onlar da öz yazılarını göndərmişdilər, həm çap olmuşdu kitabda, həm də onların bir hissəsi internet vasitəsilə qoşuldu, konfransa da iştirak elədi, çıxış elədilər.
Akif bəy, Qarabağın hazırki vəziyyəti məlumdur, yəni bu siyasi proseslərdən də xəbərimiz var. Bəs özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Cəmiyyətin vəziyyəti necədirsə, mənim də vəziyyətim elədir. O qədər də xoşa gələn deyil. Yəni cəmiyyətin vəziyyəti də narazılıq doğurur, narahatçılıq doğurur bizim öz vəziyyətimizdə.
Cəmiyyətin vəziyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Yəni sizdən başqa, məsələn, bizdə müxalifət düşərgəsindən olan adamlar da tanınmışlar verilişinin qonağı olurlar, danışırlar. Eyni zamanda hakim partiyanın nümayəndələri, iqtidar yönlü siyasətçilər və dövlət içində işləyən adamlar da qonağımız olurlar, danışırlar. Bunların cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı dedikləri fərqlidir. Məsələn, o tərəfdən də götürəndə, məsələn, cəmiyyətin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyirlər. Nə dərəcədə bu cəmiyyətin?
Yəqin ki, hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır məsələyə, amma mən istəməzdim, əgər cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı danışırıqsa, heç kəs şəxsi prizmasından yanaşmamalıdır. Nə müxalifətdə olan qüvvələr, nə də hakimiyyətdə olan qüvvələr. Maksimum çalışıb obyektiv meyarlardan çıxış eləmək lazımdır. Bu müxalifət mövqeyi deyil. Qarabağ təşkilatı daim orta mərkəzçi mövqe tutmağa çalışıbdır və biz Azərbaycanın milli maraqları ilə uyğun olan, o cümlədən Qarabağla bağlı olan mövqedən çıxış eləmişik. Və ona görə də bu günləri əgər cəmiyyət dəhşətli bir qütblərə parçalanıbdır, yoxsullarla, varlarla, kəsiblərin arasında dərin bir uçurum varsa və hamının göz qabağındadırsa, bu günləri Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar da, müxalifətdə olanlar da, müstəqil insanlar da, bir tərəf insanlar da bilirlər ki, Azərbaycanda hələ də ədalətli, demokratik, düzgün seçkilər keçirilməyibdir. Yəni, hakimiyyət düzgün formalaşmır. Hələ də bu proses gedirsə, bu günləri gər jurnalistlər döyülürlərsə, jurnalistlər öldürülürlərsə, nə cür demək olar ki, cəmiyyətin vəziyyəti yaxşıdır.
Səhv eləmirəmsə işləmirsiniz.
Bəli, deməli mən uzun müddət vaxtilə Politexnik İnstitut adlanırdı. Texniki universitetdə 1985-ci ildən çalışmışam. Elə birbaşa təyinatımı mən ora almışam əvvəldən və o ali məktəbdə adi müəllimlə, baş müəllim dosent vəzifəsi. Nə qədər gəlmişəm, Elmirə namizədi adını almışam, müdafiə eləmişəm dissertasiyanı və çox təəssüf ki, 2004-cü ildə iyun ayında o dövrdə Qarabağ təşkilatının keçirdiyi növbəti aksiyalardan bir zamanı bir çox üzvlərimiz həbs olundu, o cümlədə mən də həbs olundum və mən həbsdə olan vaxtı universitetin rəhbərliyi əmrdən məni işdən azad elədi və ondan sonra mən bütün o məhkəmə instansiyalarına müraciət elədim. Ali məhkəməyə qədər çox təəssüf ki, ali məhkəmədə məni öz işimə bərpa etmək istəmədi.
Orta məktəbi mən bilən Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişsiniz.
Bəli, mən orta məktəbi Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişəm və orta məktəbi qurtarandan sonra Bakı şəhərinə gəlmişəm. Bir müddət müəssisələrdə çalışmışam. Sonra orada xidmət, ondan sonra o vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Orada tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam. Üçüncü kursa qədər oxuyandan sonra Moskva Dövlət Universitetində göndərilmişəm təhsilimi davam etdirmək üçün.
Və yaxşı oxuyurdunuz yəqin ona görə.
Yəqin ki, yəni o vaxtlar yaxşı oxuyanların içərisindən ildə bir nəfər, iki nəfər göndərişlə Sovetlər Birliyinin tanınmış universitetlərinə göndərildilər təhsil almaq üçün və mən də o vaxtları Moskva Dövlət Universitetinə göndərildim və 85-ci ildə qurtarmışam Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini.
Ailə qurmaq necə?
Oxuyan vaxtı, Moskvada təhsil alan vaxtı ailə qurdum öz kəndimizdən və bir müddət tələbə kimi təhsilimi davam etdirə-etdirə Moskva şəhərində aləmdən bir yerdə yaşadım.
Övladlarınız nə işlə məşğuldur?
4 övladım var. 3-ü qızdır, 1-i oğlandır. Böyük qızım Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır. Qiyabi, axırıncı kursda oxuyur. Həm də ailə qrupda artıq. Ondan kiçik qızım Beynəlxalq Universitetdə təhsil alır. Balaca qızım deməli orta məktəbdə oxuyur. Oğlum da orta məktəbdə hələlik oxuyurlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu müddət ərzində siz, mən bilən, kifayət qədər həbs olunub buraxılmış adamsınız. Mənim üçün bir şey çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda kimisə Qarabağı istəməməkdə ittiham eləmək o qədər də inandırıcı görünmür. Polislər sizi saxlayır, aparır, amma hər halda maraqlıdır sizin özünüzə münasibət.
Mən sizin bir fikrinizdən razıyam ki, doğrudan da Azərbaycanda Qarabağ məsələsində biganə olan adam yoxdur və indiyənə qədər bilmirəm bizim üzümüzə deyirlər, yoxsa yox, bizim mövqeyimizi dəstəkləməyən adamlara da rast gəlməmişik. Amma bizi tutaq ki, həbs eləyəndə tamamilə əks mövqeyini özləşirik orada. Yəni, sıravisindən tutmuş rəhbərinə qədər ən azından deyirlər ki, biz də sizin mövqeyiniz deyir, amma siz icazəsiz aksiya keçirdiyinizə görə biz öz borcumuzu yerinə yetiririk. Hamı bir mənalı şəkildə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və özümüzə qarşı çox səmimi münasibət görürük.
Yəni bu həm də onu deyir ki, sizin özünüzə də onda münasibət yaxşıdır da. Yəni
mən belə görürəm. Mən belə görürəm.
Bax, olur bu nəsə hansısa bir problem ola, nəsə bir iş ola, deyək ki, lap dövlət adamlarından, hökumət idarələrində işləyən hansısa bir xahiş eləyəsiz imtina edirlər.
Şəxsi məsələmlə bağlı mən niyə nə qədər heç bir yerə müraciət eləməmişəm. Amma takin hadisə gəlir, telefon pulunu keçirirsən, o qovşağın rəhbəri görən kimi özü yaxınlaşır ki, nə lazım, nə niyə, bizim bir əsəb hörmətimiz var. Və yaxud indi bu yaxınlarda elə bizim qərargahımız olan yerdə işıqlar söndürülmüşdü, bütün məhəlləni söndürmüşdülər. Yəni cəmaat da yığışdırıb bizə deyirlər ki, siz də buradasınız, bəlkə sizə görə söndürüblər. Mən zəng edəndə çox üzr istədilər ki, biz bilməmişik sizin qərargahınız ordadır. Bu ümumi bir prinsipdir, işıq borclarına görə söndürülübdür. Əgər siz oldasınızsa, az vaxt ərzində çalışarıq ki, sizin işinizi bərpa edək və s. Yəni istənilən səviyyədə, ta ki dövlət məmurları ilə hər hansı bir səviyyədə görüşəndə onlardan ancaq rəğbət görürük biz öz münasibətimizə və özümüzə.
Onda belə bir sual çıxır ortalığa. Sizi bərpa eləmirlər iş yerinizə. Bunun da hansısa bir əsaslandırması olmalıdır.
Onu deməli, mən hesab edirəm ki, o Sovet vaxtında vardı ki, dövlət məmurunun bir neçə qatdan ibarət həyatı var. Ailəsində bir cürüdür, iş yerində bir cürüdür, dostlarının yanında başqa bir cürüdür. Yəni, bu o dövrün eybəcərliyi idi. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyət indi də onu yaşayır və məmurlar onu yaşayırlar. Mən eşitdiyimə görə, mən bildiyimə görə, bizim bu aksiyalarda iştirakımız, Qarabağlıların fəaliyyəti deyək ki, universitetin rəhbərliyinə həmişə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunmur. Eşdiyimə görə bu məhkəmə prosesinin gedişində də universitetin rəhbərliyi çox əziyyət çəkdi. Yəni başqa şey demirəm, onun əziyyəti nədən ibarətdir özləri bilsinlər. Müəyyən ola bilər ki, peşmançılıq da orada, amma müəyyən yerlərdə yaxın adamlarının yanında bildirilmişdir ki, Akif Nağıdan da canımızı belə qurtardı. O tənələrdən, danlaqlardan qurtarmaq üçün çox təəssüf ki, bu addım atdılar.
Akif Nağı işləmir, işləmirsə deməli maaş yoxdur. Ümumiyyətlə bir çox adamlar var. Mən studiya dəvət edib söhbət eləyəndə məlum oldu ki, onlar işləmirlər. Və hərə bir cür əsaslandırırdı, bəs necə dolanmaq, siz necə dolanırsınız?
Dolanmaq deyəndə bizim dolanmağımız dolanmaq deyil. Buna dolanmaq yox, yavaş-yavaş bir təhər sürünmək deyirlər. Həm ailənin xərcləri, həm təşkilatın xərcləri çox ağırdı, həddən artıq ağırdı. Yəni, qrantlar hesabına, deyək ki, demokratiyanı müdafiə eləyən ölkələrin, dövlətlərin, hətta səfirliklərinin ayırdığı yardımlar hesabına. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş formadır, belə təşkilat. Bu bizim yolumuz orada bağlıdır.
Orada da bizi qəbul edəmələr. Hansısa beynəlxalq təşkilat, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sözünü,
bağlı deyirəm orada.
Sözünü ifadə edən təşkilat.
Yəni, orada yolumuz bağlıdır. Ənənəvi cavab da verilir ki, dostların, tanışların hesabına. Amma həqiqətən, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağa can yandıran həm şəxsi dostlarımız var, həm də müəyyən adamlar var ki, görürsən, ya internetlə, ya başqa əlaqələrlə əlaqə yaradır ki, yəni sizin təşkilatınıza kömək eləmək istəyirik, yardım eləmək istəyirik. Əsasən də Azərbaycandan kənarda. Onlar bizə yardım edirlər ki, bu təşkilat yaşasın, amma belə getsə, yəni ki, yaşaya bilməyəcəkdir.
Tükənir.
Çox təəssüf ki, hə, tükənir. O imkanlar da tükənir. Bugün konferans keçirdik. Mehman bəy Əliyev, Turan informasiyaya getdiyindən. Əsasən onun dəstəyi nəticəsində ortaya gəldi bizim bu konferansımız. Yoxsa biabırçılığıdır. Kitabı çap eləyə bilmirdik.
Hansı ki, binada yerləşirsiniz, onun sahibi var və ona hər ay o pul ödənməlidir və o da ödənir. Bu haqqı gecikirmi və o gecikəndə o adam onu necə istəyir?
Ən yaxşı cəhdimiz odur ki, gecikəndə heç nə demir. Əksinə, gecikəndə görürsən deyir ki, narahat olmuyun, özü yaxınlıqda olurlar. Elə bil ki, həyat evidir, divanın o tərəfi də onların öz yaşadıqları evdir. Hətta bu yaxınlarda xeyli gecikdirmişdik. Yoldaşı gəlib deyir ki, yoldaşım deyir ki, evdə ehtiyatlarımıza nəsə varsa, tökün pişirin, yeməkdən zaten iyi zadı getsin onlara, görsünlər ki, ac deyilir, narahat olmasınlar. Dözə bilərik hələ, nə vaxt olar, o vaxt verərlər. Yəni, belə bir xoşniyyət insanlar da rast gəlmişik, ona görə dözürlər onlar.
Bu Aran Qarabağın cəmaatı sizdə yayda dincəlməyə Şuşaya gedərdilər. İndi, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ gedilməzdir hələlik. Və hara gedirsiniz, siz də Bakıda olan adam?
Demək olar ki, keçərəm. Hələ Bakının özündə qalmaq zorundayıq. İnşallah, yəni təkcə gəzmək üçün yox, bəlkə də biz Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, o yerlər hamımız üçün bir müqəddəs yer olacaqdır. Hamı ziyarətə getməli olacaqdır o yerləri ki, qaytardıq. Yəni, millətin özünün təsdiqi olacaqdır o.
Bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də təkrarən sizi və bütün azərbaycanlıları 28 may Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və bu Respublikanı quran kişilərin ruhuna şad olsun deyirəm.
Çox sağ olun, İlqar bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm və sizin dediklərinizə mən qoşuluram ki, doğrudan da 28 may hamı üçün əziz olmalıdır və eyni zamanda o yolda 10 minlərlə insan qurban gedir. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe.